Sedaj pa ste na vrsti vi, če je kako vprašanje ali pa mogoče kakšen komentar, vas vabim k besedi.
Ja bi se oglasil. Jaz sem Knežovni Gajšek iz Maribora. Bila sva prijatelja z doktorjem Šiftarjem.
Vinko. Vanekom.
Vanekom, ja. In ki je bil profesor ustavnega prava. In naj povem, on je bil romolog. In ki je pripravljal predavanja na fakulteti, jaz sem mu pomagal in sva bila oba ljubitelja cigano za Romo. Na teh predavanjih je igral tudi Geza Barodnja, njegov ansambel. In jaz sem postavljal tam vprašanje, ki ga je gospod Marceškega viteza ocenil, namreč vprašanje za poslitve. Mi moramo vedeti, da so Romi odlični kovinarji, odlični tudi poznavalci konjo in mešetari, s kojim posvetujeli, monsinjorško. Nam se gre za to, da sem vprašal, kako v moderni družbi zaposliti Roma. Ker Rom ne more delati na avtomatizaciji, se pravi na tekočem traku. In takrat je Vanek rekel, ja, veste, oni imajo posebej noge, razvijete, in skratka, skrbeli smo za Rome in zaupali. Veste, še ena stvar je predsodek proti ciganu, ciganarija, to je baraba, ki te bo tepo, in skratka, ni naš, ne. Zaupanje, ki je pa, to ste lepo povedali, preko Boga normalno. In ni na ključje, veste, da ste ravno duhovniki, naša, kako bi rekel, elita, vi ste prava elita te družbe, s temi najbolj revnimi ljudmi, ki se iščejo, ki živijo nekateri, veste, v pošastnih razmerah, tudi otroci, ki jim vlivate neko, bi rekel, z Bogom življenjsko energijo. Skratka, kasneje sem se tudi srečeval osebno, tudi jaz govorim osebno, tudi poznam dobro prijatelja pomožnega škofa Jožefa Smeja, 40 let sva prijatelja latinsko znala in francosko in ko. In moram reči, ta ciganska narava je tudi v nas. Zanimo, kadar je sedanji škof Jožef Smej v Mariboru, Moru Brevjer, je šel po cesti, je šel v park in naj povem, da je včasih zašel kar v bor. Tako je, ta človek je red, tudi po mojem svetnik po boru. In skratka, ima za Rome smisel. In prosim vas, to zaupanje in upanje in ljubezen do so človeka širite še naprej. To je moje, mislim, srčno sporočilo kot človeka, pisatelja in kristjana.
Hvala lepa, to oplatim.
Hvala. In čestitam, da je tudi ta cigan Bogu dan išel. To je nova knjiga.
Torej, škof Smej, da dodam lahko, ne, tu je v knjigi tudi to opisano, še kot kaplan leta 45 do 47 je bil v Soboti, kaplan, potem je postal župnik. Julijski in avgustovski čas si je rezerviral, ko je bil prost, za poučevanje ciganskih otrok veruka. In sicer vrtu za župniščem jih je zbiral, ker je vedel, da notri jih ne more ohraniti, ampak zunaj v naravi in jih je učil veruka. In to je zelo globoko ostalo v ljudi. Še danes povedujejo o tem, tako Romi kot tudi drugi, kako je gospod škof učil z ljubeznijo, z jezikom ljubezni. Ne? To je zelo nagovorilo ljudi.
Hvala, gospod.
Če smem k temu, kar je gospod rekel, dodati samo reči nekaj besed. Zdaj, ko smo se tukajle takole srečali, res izgleda, kako je delo z Romi pravlično, lepo, ko grem jaz na Brezje, se toliko lepega zgodi in tako naprej. Tako iz pričevanj gospoda Smeja kot monsignorja Dularja, kot tudi gospod Tone in vsi, ki smo z Romi, vemo, da je pastoralno delo silno zahtevno. niti najmanj enostavno. Srečujemo se z tudi veliko preizkušnjami, tudi z nič kaj lepimi stvarmi. Vendar pa, kaj želimo tukaj poudariti? Zakaj vstopamo, to, kar ste tudi vi lepo rekli, kar je gospod Škof lepo rekel, vstopamo tukaj do človeka. Se pravi, ne do zunanjih dejavnikov, ampak vstopamo do človeka. In v vstopu do človeka začutiš njegovo dušo, njegovo identiteto, njegovo kulturo. Lahko se veliko od njega naučiš, veliko lepih stvari, hkrati pa mu tudi na tej poti kažeš tisto pot do nekega sobivanja, brez da bi mu jemal lastno identiteto. Se pravi, da pokažemo in poskušamo stopati na te našem skupnem bivanskem prostoru in delati skupaj stvari, ki gradijo svet. Gotovo vsak na svoj način. Zato, pravim, je en nivo, je gotovo ta pastoralni, ki prihaja do človeka. Drugi nivo je pa ta, tista tudi konkretna pomoč, konkretne stvari, ki jih dela, no tukaj pa mislim, da lahko iz malteškega reda več, ker se pa na ta tudi drugi nivo spustijo, oziroma spustijo, vzdignejo, tudi za tem molitvenikom. Mogoče tukaj kakšno besedo še. Zato pravim, ne zdaj danes gledati vse samo z tega idealnega vidika, ampak predvsem s tem prizadevanjem. Veste, tudi med našimi duhovniškimi vrstami veliko ljudi, veliko duhovnikov, pa tudi drugje, že zdaj, ko sem šel na to predstavitev, pa zdaj, ko grem na Brezje, marsikdo reče, aj treba tega. Se ni nobene koristi. Če gledamo človeškega vidika, lejte, človek meri tako, Bog drugače. Če pa nič ne bomo delali nobenih korakov skupaj, potem pa res nič ne bo. Je pa na koncu Bog tisti, ki zaliva, daje rast, mi smo pa urodje v njegovih rokah.
Smem. Torej, ne bi mogel se bolj strinjati s tistim, kar je zdaj gospod Kokotec povedal na koncu. In tudi izkoristil bom istočnico, ki jo je dal doktor Gajšek, ja, seveda zaupanje, ne? Ampak a si predstavljate, kako pomembno je, če Rom, otrok ali pa odrasel, lahko vzame knjigo v roke in reče, to je pa v mojem jeziku napisano. To je izjemno pomemben dosežek za krepitev etnične zavesti in osebne samozavesti. Ker grozljiva je številka, ki vam jo bom zdaj povedal. Na Dolenjskem konča osnovno izobraževanje 3% romskih otrok. In srednješolsko izobrazbo zaključi 0% romskih otrok. In na temi mi sopihamo, delat ne grejo, zakaj pa sedijo tam nekje na domačem pragu. Torej, tukaj se začne naš pravi misijon. Dosežiti moramo, da bomo vključili ljudi, ki so pripravljeni in so tudi sposobni prevzeti del skrbi za lastno blagostanje. Vse prevečkrat se zgodi, da jim na tej poti do lastnega blagostanja, ne bogatstva, blagostanja, preživetja, postavljamo grde ovire. Otroci smrdijo, ne smejo v šolo. Seveda, nihče ne upošteva, da doma nimajo vode niti elektrike, da bi se umili. Otroci nimajo naloge, zato so kaznovani in ne smejo v šolo. Nihče ne upošteva, da jim zvečer ne sveti luč in da se včasih dan zaključi že v 5 popoldne. Torej, to so tisti materialni pogoji. Vse pa izvira iz predsodka. Iz tega, da jaz pravzaprav ne želim videti v sosedu, v bližnjem, v sovaščanu Božjega otroka in mojega brata, pač pa vidim tistega, ki ga ne želim videti. Ne. In čez pogledam in raje rečem, joj, kako bi bilo lepo, če ga ne bi bilo. In tukaj vam bom tudi jaz povedal eno izkušnjo, ne, osebno, romsko, vsaj deloma. S kolegi, s prijatelji iz malteškega viteškega reda smo pred tedni peljali eno skupino romskih otrok na en lepo preživet dan na Slovensko morje. Tam smo se lepo imeli, obiskali smo seveda tudi krajevnega župnika, ki nas je sprejel, nam razkazal cerkev, nas posedu in tam je bilo recimo enih 20 romskih otrok, pa enih 10 takih prostovoljcev, ki so jih spremljali. In potem je tist župnik rekel, zdaj bomo pa Mariji na čast, bilo je v Izolski cerkvi, zdaj bomo pa Mariji na čast zmolili eno zdravo Marijo. A veste, da je bil delež tistih, ki so se križali in molili, pravzaprav dokaj enak. Med romskimi otroki jih je en del molilo, pa se znalo pokrižati, pa med spremljevalci je tudi en podoben delež se križal in molil. Zdaj mi pa rečete, kdo pa je Bogu bližje pol? Da ne bomo mi na koncu ugotovili, da smo mi tako dobri, ampak smo pravzaprav se oddaljujemo od Boga. Korak za korakom. In zato je tale molitvenik tako zelo pomemben. Jaz k sreči vidim take velike strokovnjake tudi z tega jezikovnega področja. Upam, da bo nastala tudi ponatis, pa da bo tist seznam napak tudi, da jih bomo v nadaljevanju upoštevali, zlasti pa, da bomo mi svoje napake v mojem dojemanju romske problematike, ki pravzaprav ni romska, ampak je naša. In pomembno je samo to, da se bomo med sabo pogovarjali. In tukaj je seveda vloga cerkve. Ne klerikov samo, mogoče v prvi vrsti, ampak cerkve, ki smo, vsi smo Božje ljudstvo. Zdaj, če res razumemo to poslanstvo, potem ne bo nobenega problema. Ampak na Dolenjskem, ki je samo niti 200 km stran od Prekmurja, ki ima glede Romojeno zelo dobro izhodišče, na Dolenjskem je situacija dramatično slabša. In zaradi tega, če smem samo še en element povedati, zaradi tega smo se v Malteškem Viteškem redu odločili, da tam skušamo izboljšati tiste najosnovnejše pogoje ali pa vzpostaviti najosnovnejše pogoje. Elektriko, vodo, pogoje za to, da bojo šli otroci lahko v šolo, pogoje za to, da bojo mame lahko skrbele za družino, ker očetje ne skrbijo za družino. Pa v tem tudi niso Romi, ki je bistveno drugač kot ne Romi. Pogoji za to, da punce v 13. letu ne bodo po pravilu že skrbele za svojo družino, ampak bojo razmišljale o tem, kako urediti svoje življenje. Pogoje za to, da se bojo sosedje v isti vasi razumeli, da se bojo pogovarjali, da bojo skupaj rešili probleme. V tej zvezi bomo, to sem trdno prepričan, da nam bo uspelo, zgradili eno, recimo eno hišo, v kateri bo kapela, v kateri bo zdravstveni dispanzer, v kateri bodo prostori, kjer se bodo otroci lahko učili, kjer bojo lahko delali, kar jih veseli, mogoče oddel glasbene šole, za kar imajo Romi tudi zelo veliko talentov, v kateri se bojo možakarje usedli, pa bojo rekli kakšno čez državo ali pa o svojih pogojih. In ta objekt bo stal. Ta objekt bomo zgradili s pomočjo donatorja, ki je veleposlanik Malteškega Viteškega reda za romsko skupnost. Seveda ga pa ne razumemo kot tisto, kar bo rešilo anzih oziroma kar samo po sebi te probleme. Mogoče pa lahko ključ ali pa ena tista pozitivna brca, da se bo vse skupaj lahko začelo premikati na bolje. Pri tem srečujemo različne ljudi, ki so v pomoč. Moj sosed, gospod Kokotec, številni prostovoljci, ki nastopijo, fakulteta za arhitekturo, ki je prevzela pravzaprav eno zelo pomembno delo načrtovanja tega objekta, novomeška občina. Tamle med nami sedi en, ki ga vsi poznate, Franci Kek. Poznate ga po različnih stvarih, ampak v tej nalogi je konkretna in kontaktna oseba tako za Rome, kot za nerome, za medije in za javnost, za politike in za nepolitike. In seveda, sigurno sem še koga pozabil. kaj bomo delali naprej. Konec meseca imamo dve skupini in verjetno tretja, ki je že na vidiku, ki jo bomo prav tako peljali na počitnice na morje. Romatori, zelo dobra beseda. Tudi tale molitvenik nam bo prav prišel. Pa otroci bodo večinoma številni izmed njih prvič videli morje. Pa se bodo učili čofotati po vodi. Ampak zlasti je pomembno, da bomo skupaj. Da bomo skupaj molili, da bomo skupaj peli, da bomo skupaj plesali, da bomo skupaj potovali. In to skupaj krepi medsebojno zaupanje. Če ga bomo vzpostavili, potem so vsi problemi rešljivi. Če pa ne bo zaupanja, potem se pa za manj trudijo zidarji, ker Bog z njimi ne zida hiše. Hvala lepa.
Mogoče še kakšno vprašanje?
Jaz bi imel še eno dodatno anekdoto. Samo to bi povedal. Blaženo mater Terezijo je nek milijonar pogovoril in je rekel, veste, to, kar vi delate, jaz ne bi počel za noben denar na svetu. In mati Terezija je odgovorila, in mislim, da ste v tej situaciji smo tudi zdaj zromi, veste. To ni plačljivo.
Hvala.
Ja, mene veseli, da ste tako lepo izpostavili, da ste očkom tole povezano stromo z Marijo. Vedno vas vidim, se spomnim vašega gesta. In moje vprašanje pa je to, kako so Romi vključeni v obisk Fatimske Marije Romarice? Ali je predvideno kakšno posebno srečanje z njimi, ali se vključuje v župnija? Kako poznajo Fatimsko sporočilo, Fatimske dogodke, kako je ste?
Mnogokrat bolj kot drugi poznajo Fatimsko sporočilo, zato ker o njem govorimo tudi na tem romanju v Mariji Bistrici. Zelo dobro poznajo Međugorje, dobro poznajo tudi Romajo tja, posebno romarska skupina za Međugorje, ki ga pripravljata Marjan in torej, ki jo pripravljata Marjan in Sonja. Drugače pa so vključeni po župnijah v to, srečanje, zato ker moramo paziti še nekaj, da bi samo z Romi delali kot z Romi, jih ne smemo tiščati iz civilnega okolja. Romi spadajo, so tu, pa so tudi tukaj sto. Torej, Romi morajo svojo vero doživljati ne ločeno, samo v svojih okoljih, v nekih primerih da, kot so recimo žegnanje ali tam, kjer se ne da, da je verug, ampak hodijo Romi tudi k maši, zelo pogosto, v soboto, v druge župnije, skupaj z ostalimi. Nimamo posebnih romskih maš. In tako tudi z drugimi romajo v naša svetišča, tako v gradu, v kulturnišče, in se čutijo, mislim, da kar precej enakovredne. Tudi, ko imamo velike škofijske slovesnosti, so tudi navzoči Romi tudi z kakšno prošnjo, s kakšno molitvijo v romskem jeziku.
Če je tega vprašanja eno vprašanje, če bo se to poškotil, mi razumemo duhovniki, da mora biti stvari vključene, da je večkrat prišla res strani duhovnih postravni delovcev pobuda na šofovsko konferenco, da bi dali enega duhovnika za Rome. Vedno je pa to odklonjeno, zdaj, če mogoče kakšno, ali je to vse, kar ste zdaj povedali, ali je kakšna možnost v prihodnje, vemo, da je v sosednjih državah to praksa, da gredo duhovniki od naselja do naselja in se srečujemo oziroma delajo.
No, jaz mislim, da bo tega prej slej prišlo, da bo kakšen duhovnik za Rome. Seveda, to je tudi stvar ne na zadnje krivnega škofa, ki se mora temu duhovniku odpovedati v korist Romo na račun župnije. Ne? Zdaj seveda, taki karizmatiki, kot je gospod Peter, jaz vem, da bi mu njegov škof še naložil še kaj. ne samo Rome, pa črnomalsko župnijo, pa še eno župnijo zraven, pa še kaj. Še vzgojo budovniških kandidatov in tako naprej. Tako da tukaj je seveda vedno vprašanje karizme. Ni zadosti, da škof izbere ali misli, da je nekdo sposoben za to delo, ampak večkrat mora sam duhovnik tudi priti k škofu in reči, poslušaj, jaz mislim, da bi to bilo, kjer se jaz najdem, kjer sem jaz. Ne? Tako da, ampak mislim, da to prej ali slej se bo to zgodilo. Da bo tudi, ker ta kategorijalna pastorala, ki se pojavlja tudi pri nas v Sloveniji, vojska, policija, bolnišnice, postaja vse bolj pomembna. Zakaj? Ker je mnogokrat tam več ljudi, kot pa na župniji, kjer je župnik. In vemo, da župnije danes dobiva zelo drugačno podobo, kot v času, ko je bila ustanovljena večina naše župnije iz obdobja Marije Terezije ali pa Jožefa drugega. In tako tudi cerkev s kategorijalno pastoralo seveda odgovarja na potrebe časa in prostora. Tako za enkrat, več ne moram povedati.
To ne bilo več srešo za kisminice. Jaz bi samo kolega rad podprl. V tej zadevi, gospod Lov, ko boste na škofovski konferenci, da je to, mislim, da je to potrebno. Ta zadeva počasi mora dozvoljeti za, recimo, Dolenska ima približno 20.000 Romov in bi bil potreben en duhovnik, ki bi se posebej posvetil. Vse vemo, kako je pomembno se naučiti njihovega jezika, maševati v njihovem jeziku tudi. To je prvi korak molitve, ne. Mi vemo sami Slovani in Slovenci, kako je bilo to za nas pomembno, za našo duhovno in kulturno identiteto. Hvala mi.
Hvala, ja.
Hvala, gospodu Gnilovcu. Ker nas čas že mečkom priganja, bi mogoče kaj od tega še preselili za tisto druženje po predstavitvi. Molitvenik Pogovarjam se z Bogom je namenjen pastoralnemu poučevanju otrok in odraslih, kot je povedal gospod župnik, kar nakazujejo tudi ilustracije, za katere je pa odgovorna gospa Zinka Žnidršič, ki je danes tudi med nami. Zato bomo sedaj v romskem narečju prisluhnili molitvi, ki se nas je večina najbrž prvo naučila na pamet. Poprosim.
Speto anga, ovog manda of tu manca fur, terju za rimanda i rate divesa, ovog manda za vsa slavu. Sukar tut mangov, ovog manda, te vodim man amen.
Ste razumeli? Če smem čisto v koncu še, zares sem hvaležen vsem vam, ki ste danes prišli sem. Res bi izrekel eno tako zahvalo na koncu še enkrat vsem, kajti vse te zadeve niso nastajale, bom rekel, v tem našem ožjem krogu od financ do organizacije, ampak predvsem z mnogimi podporami, z mnogim delom. Naj povem, da so se tako za molitvenik kot za prevod knjige vsi so delali prostovoljno. To je treba vedeti, res vsak. Tako da je tukaj res velika hvaležnost vsem in vsakemu posebej, gospodu Škofu, ki kadarkoli ga pokličem, res podpira naše delo, tudi kot zadolžen pri škofovski konferenci in mislim, da tam tudi marsikaj zagovarja na tem. Zdaj ste pa slišali, kaj imate še za zagovarjata. Ne? Vsem duhovnikom, ki pomagate, delate, hodite v romska naselja, zares vsem prevajalcem, Sonji in Marjanu Horvatu, Mitju Buliču, Marini Brezar, potem gospe Zinki Žnidršič, zares čudovite, kar ostanete gospa Zinka, da vas vidijo. Tako in del teh originalnih ilustracij si lahko potem še samo delček tukaj pogledate, vse ostale so v molitveniku. Vesel sem in res gospoda Mitja Buliča tamle zadej, ki je en tak božji klic in poseben klic, čeprav zelo nerad se izpostavlja, pa prosim, Mitja, da ostaneš. brez znanja, ki ga ima gospod Mitja, romskega jezika, dolenskega narečja, bi marsikaj težko skozi spravili. Tako da sem res, res hvaležen. Profesor Štrukelj tamle, ki je podpiral in kadarkoli kaj rabimo prevodov vseh teh zadev, takoj naredi. In gospa Berta, ki je tudi tukaj, Berta Golob. Oba pa že pravta, da sta mečkeno že tudi ciganska, ker se toliko družimo in toliko prevajamo. A ne? In pa vsem pastoralnim sodelavcem, ki ste tukaj, ki vstopate v romska naselja, sedaj imate eno takšno tudi orodje, s katerim lahko vstopite istočno točko, da ponesete to, da uporabljate, naj vam da darujete in pa potem tudi še mladim, ki so prišli iz Črnomlja in pa na koncu vsem pravam, ki ste tukaj, ste me prišli, oziroma ste nas prišli tudi ne samo poslušati, tudi odpred, na koncu pa naj izpostavim še tudi moje starša, ki ves čas še vedno, hvala Bogu, sta z menoj in me podpirata na tej poti. Kot smo rekli, lejte, Cigan Bogu v dan, knjiga Oblažena Zeferinu je v slovenskem jeziku, ker zdaj me mnogi sprašujejo, če je tudi v romskem, ne v slovenskem jeziku. Kupujte jo, ves prihodek od te knjige, tudi za spodbudo Slovenske škofovske konference, gre nazaj v tisk novih publikacij za Rome. Se pravi, ko kupite knjigo, se ta denar obrne in gre takoj nazaj za nove publikacije, tako da je tudi lepo darilo, lična knjiga, zato res priporočam, da mi jih čim več prodate. Ne samo kupite, še prodajete. Zunaj je pa tudi še razstava, kjer imate poleg nekatera dela v tujih jezikih, v romskih jezikih iz cele Evrope, so knjige, potem članki o slovenski pastorali Romov tam na oknu v tuji literaturi, tega je kar precej, nismo vsega pokazali, ker smo kar dejavni v celotni Evropi, nismo samo v Sloveniji in pa na koncu tam pa si lahko tudi vzamete še tam, kjer piše gratis, publikacije, podobice in tako naprej, tako da malo vidite tudi, kaj se še vse dogaja, tako da res vsem bohlonej. In pa naj Bog naprej podpira, če sem slučajno koga pozabil, je pa to vse zapisano v Božjih knjigah.
Hvala gospodu župniku. Danes, ko je škof prišel v galerijo družina, je rekel, danes je velik praznik. In ponavad, kadar imamo velik praznik, je potem na koncu tudi neka pogostita. Tako da so pastoralni sodelavci iz Bele krajine in iz Prekmurja se pripravlja tamle pogostitev in vas lepo vabim, da se preselimo tja in še tam kakšno besedo rečemo. Hvala.